Y plentyn weithiwr, James Jones, 12 oed, gwaith copr y Morfa, 1841.
James Jones ydw i, a dwi'n 12 oed. Mae hi'n 1841, a dwi'n gweithio yng ngwaith copr y Morfa. Dwi'n gweithio yn y milynau rolio. Dwi'n rhoi'r dylunau copr i mewn yn y ffwrnais i sychu, a phan fydd y dyn yn ei tynnu allan a'i hoeri mewn dŵr, byddai un ei roi mewn pentwr. Mae yna fachgen arall yn gweithio yn y ffwrnes. Mae'r gwaith yn dwym iawn iawn. Mae drws y ffwrnes i lawr pan fydd y dylunau'n sychu. Dyw'r gwaith ddim yn galed ac mae'r bechgen yn ei wneud yn dda iawn. Ond weithiau mae'n rhaid iddyn nhw fod yn fysi. Dwi wedi bod yn gweithio yna am 2 blynedd. Dwi'n gweithio o 6 y bore tan 6 y prynhawn bob dydd ac yn y nos bob yn ail noson. Dwi'n cael hoi i fwyta fy mwyd. Ychydig iawn o amser dwi wedi gael ei ffwrdd oherwydd salwch a dydw i ddim wedi cael damwain erioed. Dwi'n gweithio tu mewn i'r melinau. Dwi'n cael 5 swllt a 6 heiniog yr wythnos o dan y fformin. Roedd fy nhad yn cadw ysgol yn Nhreforys ac roedd tua 50 o fechgyn yn mynd i'r ysgol. Mae o wedi marw. Dwi'n gallu darllen Cymraeg a Saesneg.
Cymerwyd y stori hon o Gomisiwn Cyflogaeth Plant 1842. Darllenir gan Stefan Lennard.